ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መእተዊ መደብና ከም ዝሓበርናዮ ኦርሊ መለሰ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ኣብ እስራኤል ዝዓበየት ደራሲት ኣላይትን ጸሓፊትን ፊልምታት እያ። ፍቕሪ ገድሊ ዘርእስታ ናይ ትግርኛ ፊልም ኣፍርያ ኸኣ ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ኣብ ምግባር ትርከብ። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ቃለ ምልልስና ንኣታ ዓባብያኣ ዝሰገረቶም ብድሆታት ፍርያት ስራሕን ናሕጂ ዑደታን ዝምልከት ብሰፊሑ የዕሊላትና ነይራ። ኣብ ናይ ካልኣይን መወዳእታን ክፋል እምበኣር ንናይ መጻኢ መደባታን ንጥፈታት ኣብ ምብርካት ሞያዊ ደገፍን ሓገዝን ዝምልከት ከተዕለናያ ሰናይ ምክትታል። ኣብቲ ናይ ዕላልና መቸም እቲ ንሕፅረታት ናይ ባጀት ወይ ገንዘብ ማለት ኣጉልሕኪ ተቐስክዮ ኣለኺ ተዓዊትኪ ክንብል ንኽእል ካልኦት ከምዚናትኪ ክዕወቱ ንዝደልዩ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ትህብዮም ወይ ነቶም ድሕሪ ክትስዕቡ ድዩ ወይ ምሳኺ ክሰርሑ ዝደልዩ እንታይ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክትገብርሎም ቅርብቲ ኢኺ ወይ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ምገበርኩሎም?
ኦኬ ሓደ ኣብታ ፍቕሪ ብዛዕባ ናይ ፍቕሪ ገድሊ ተዓዊተ ክብል ኣፈይ መሊኤስ ክዛረባ ኣይክእልን እየ። እታ ፊልሚ ብብዙሕ ፃዕሪ እያ ተሰሪሓ። ምሳይ እውን ሓደ ካብ ኣሜሪካ ማርክ ጌልፋን ዝበሃል ባጀት 300,000 ዶላር ዝሃበ እዩ። ብላዕሊ እውን 100 ገለን ወሲኽና ማለት እዩ። ከባቢ 400,000 ዶላር ባጀት ተመዲቡላ ብኸምእያ ተሰሪሓ ማለት እዩ። ሕጂ ክትዕወት ከለኻ ገንዘብቲ ኢንቨስት ገበርካዮ ክንክምለሰልካ እዩ ዓወት ዝበሃል ማለት እዩ። ኣነ ግን ጥራሕ ብምስራሕ እዩ ዕውቲ ኮይነ ከምኡ ገይረ መዝጊበ ኣለኹም። ስለዚ ኣብቲ ንካልእ ሰብ ክመክሮ ዝደሊ ኣይ ቲንክ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ማለት እዩ ሰብ ዳርጋ ገና ክሰርሖ ከሎስ ከምዘይ ብናይ እቲ ድሌቱስ ከም ናይ ማርኬት ወይን ብናይ ቢዝነስ ኣረኣያ ኣይኮነን። ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ትግርኛ ፊልም እዩ ዋላ ብህልኽ ነቲ ቋንቋ ንምዕባይ ነቲ ታሪክ ንምዝንታይ ገለ ብከምኡታት እዩ እምበር ከምዚ ናብ ቢዝነስ ትግርኛ ሰሪሕካስ ንቢዝነስ ከምዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ከምኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ብትግርኛ ክሰርሑ ዘለው ዝደልዩ ሰባት ተስፋ ዘይምቁራፅ ማለት እዩ። ካልኣይ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለው ኣሕዋትና መጽዮም ብምርኣይ ወይ ነቲ ነገር እዚ ንምሕጋዝ ምክንያቱ ነቲ ንእሽተይ ብተነጻጻሪ ንእሽተይ ዝኾነ ህዝቢ ሒዝና ኢና ብትግርኛ ክንሰርሕ ድልየት ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ንዑስ ከም ዘሎ ከምቲ ሕዝ ኢልና ኢና ንሓስቦ መጽዮም ነቲ ፊልም ክርእይዎ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ። እንተዘይተረኣዩ ግን ንዓናስ ማለት ክልተሻም ንጉዳይ ኣለና ማለት እዩ። ኣብቲ ፊልም እውን ዘለዉ ዝንቀሳቀሱ ድርሰት ዝደርሱ ሰባት ተስፋ ዘይምቁራፅ
ኣብ ዓዲኸ እንታይ ዓይነት ፕሮጀክት ኣለኪ? ንኣብነት ማሕበራት ኣለዋ ናይ ሞያተኛታት ናይ ስነ ጥበባውያን ምናልባት ናይ ፊልሚ ክኸውን ይኽእል ናይ ደርፊ ክኸውን ይኽእል ናይ ተዋስኦ ናይ ትያትር ኩሉ ክኸውን ይኽእል። ትዋስእ ዶ ኣብ ዓዲ ኣብ ከምዚታት ትዋስእ ዶ እንታይ ዝሓዝክዮ መደብ ኣሎ ማለት እዩ ንቐጻሊ ክትገብር እዮ ዝወጥንክዮ ዘለኺ?
ኦኬ ሓደ እቲ ቀንዲ ስራሐይ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ናይ ባዕለይ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ ኣለኒ ማለት ጠቕሊለይ ኣትዮ እቲ ሙያ ማለት እዩ ንቐጻሊ ንክሰርሕ ከምቲ ዝበልኩ ኸ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ኣብ 3-4 ድርሰታት ኣለው ክልተ እውን ናብ ፕሮዳክሽን ኣብዚ ዓመት እዚ ክኣት ተስፋ ገብር ኣለኹ። ባጀት ናይ ምፅባይ ካብቲ ሓደ ካብቲ ልሙድ ናይ ስራሕና ስታይ ስለዚ ንቐጻሊ እውን ኣብ እስራኤል ከምዚ ድርሰታት እውን ኣለኒ ፕሮዳክሽን ኣብ ከምኡታት ክሰርሕ ተስፋ ኣለኒ። ፍቕሪ ገድሊ ክጅምራ ከለኹ ግን ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከይደ ብትግርኛ ፊልምታት ክሰርሕ ኣብ ትግራይ ተሰሪሑ ብትግርኛ ክስራሕ ተስፋ ወይን ትፅቢት ኣብ ቀረባ ነይርኒ ማለት እዩ። ከይደ ስካ ተግብሮም ዝደለኹ ፕሮጀክታት ነይሮም ሕጂ ቅሩብ ምስቲ ድኽመት ወይን ሓገዝ ብግቡእ ብዘይምርካብ ቅሩብ እታ ፕሮግራም እዚኣስ ንግዜኡስ ገዲፈ ኣለኹ ክብል ይኽእል።
ኣብዚ ሕጂ ኩነታት ናይ ትግርኛ ድራማታት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለው ኢልኪ ትግምት ማለት እዩ ካብቲ ናትኪ ኣፍልጦን ተመክሮን?
ኦኬ መብዛሕትኡ ናይ ትግርኛ ድራማታት ክንብል ከለና በቲ ናይ ሕጂ እዋን ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ናይ ኤርትራ ትግርኛ ድራማ ኣብ ፅቡቅ ምዕባል ኣሎ ይርከብ ይብል ኣነ። ኣብቲ ናይ ትግራይ ክንመፅ ከለና ግን ዳርጋ ፊልም ኣሰራርሓ የለን ማለት ሙሉእ ብምሉእ ዳርጋ የለን ከም ኢንዱስትሪ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ብኢና እውን ዓብና ማለት እዩ ፊልሚ ብዙሓት እውን ኣሎ ቁሩብ ማለት እኹል ኣይኮነን ካብቲ ዘሎ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ይሕሽ ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ይርከብ ይብል። ኣብዘን ዝሓለፋ ክንደይ ዓመታት ኣብ ናይ ትግራይ እውን ፅቡቅ ብዙሓት ዋላ ይኹና ግን ተንተሰራሓስ ብፅቡቅ ብፍላይ ናይ ገድሊ ዘበላ ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ወይ ፅቡቅ ኣሰራርሓ ኣሎ ኣይብል ግን ንቐጻሊ እምበር ሕጂ እኳ ከም ኣብ ፅቡቅ የለን እየ ዝብል
ካብኡ ተበጊስና ንመጻእኸ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንብል ንኣብነት እቲ ናይ ሙቪ ኢንዳስትሪ ወይ እቲ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ እንድሕር ክዓቢ ኮይኑ እንታይ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ብሞያ ደረጃ ይኹን ወይ ብመንግስቲ ብውልቂ ብኩሉ ማለት እዩ እንታይ እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ትብል እዩ
ኦኬ ከምቲ ዝበልኩ እዚ ሙያ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ካልእ ሙያታት ዋላ ናይ ደርፊ ወይ ናብ ኣርት እንድሕር ከይድና እቲ ሓደ ነቲ ፊልም ዝፅገሞ ሓደ ዓብዪ ፀገም ናይ ባጀት እዩ ሕጂ ባጀት ብናይ ብውልቀ ከም ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ምዕባለ ከዳኽሞ ይኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ እናፀረየ ከይድ ኣሰራርሓ ይኹን እቲ ናይቲ ኦድየንስ ኣመላኻኽታ ኣብቲ ፊልሚ ትድርሰት እውን ካብ ስኢሉ ሲምፕል ዝኾነ ታሪክ ቁሩብ ኮምፕሊኬትድ ወይ ፅቡቅ ትሕዝቶ ዘለዎ ፊልም ንክኸውን እናፀረየ ክኸይድ ምእንታን ብዙሕ ክስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቃስ ብዘይ ናይ መንግስቲ ተሰታፍነት ንነዊሕ ዓመታት ክጓተት ይኽእል እዩ ዝምዕባለ እዚ ማለት እዩ ብናይ ከም ናይ ሕጂ ዘሎ ኣሰራርሓ ግን እቲ ዓብዪ ግደ ዘለዎ ፊልሚ ካብ ተሰርሐ ብትግርኛ ካብ ተሰርሐ እቲ ኣብ ደገ ዘለዎ ሰብ ግዱስ ክኸውን ኣለዎ መፂኡ ንኽርኢ ሓቦ ንክገብር ኣለዎ ብዘይ ሕጋዊ ዲቪዲ ተሓተመ ገለ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቶም ኣርቲስት ሰሪሖም ፅዒሮም ናይ ድኻሞም ዘይምርካቦም ሓደ ዓብዪ ነቲ ስራሕ እውን ንዓና እውን ዘዳኽመና ነገር እንድሕር ኣሎ እሱ እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ደገ ዘሎ መፂኡ ፊልሚ ካብ መፀት መፂኡ ንኽርኢ ኣለዎ ብዲቪዲ እንድሕር ተሓቲመ ከዓ ኦሪጂናል ክዕድግ ከም ዘለዎ ማለት እዩ ካልኣይ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ በቲ ናይ መንግስቲ ደረጃ ግን ፊልሚ ናይ ምዝነጋዕ ነገር ጥራሕ ተይኮነት ከም ናይ ባህሊ ወይ ናይ ትምህርቲ ዓብዪ ግደ ኣለዋ ከምኡ ክሕሰብ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ተሓሲቡ እውን ከም ሙያ ክብሪ ረኪቡ ባጀት ተመዲቡሉ ብግቡእ ዝኾነ ብፅሩይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ክስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ እስራኤል ንኣብነት ፊልም ፋውንዴሽን ዝበሃል ወይ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ይኹን ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ዓዲ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ንፊልሚ ዝምደብ ባጀት ኣሎ ማለት እዩ ባጀት ተመዲቡ ኩሉ ሰብ ክረክብ ማለት ኣይኮነን ግን መፂኻ ትጫረት ትስራሕ እውን ተቕርቦ ግቡእ ወይ ንጥዑ ስራሕ እንድሕር ተረኪቡ እውን ሓገዝ ክረክብ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ግን ቁሩብ ምናልባት ክፀንሕ ዝኽእል ነገር እዩ
ምናልባት ሕጂ እተድንቕ እዮም ናይ ፊልም ዝሰርሑ ድዮም ማለት ብፕሮዳክሽን ድዩ ብዳይረክተርነት ድዩ ብካልእ ተድንቕ እዮም ሰባት ኣለዉ ዶ
ክህልዉ ግድን ዘለዉ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብ በዓል ሆሊውድ ዝርከቡ በዓል ስቲቨን ስፒልበርግ ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ዘድንቆ ስራሓቱን እዩ ካልኦት እውን ኣነ ብሓፈሻ ከምዚ ናይ ዝኾነ ዳይረክተር ወይ ፕሮዲሰር ንምጥቃስ እንተይኮነ ዋላ ሓደ ፕሮዲሰር ኮይኑ ኩለን ፊልሙ ናቱ ወይ ፊልም ፕሮዲስ ዝገበረን ኩለን ጥዑያት ማለት ኣይኮነን ግን ኣተሓሳስባ ካብ ኩሎም ኣነ ዘድንቆ ስቲቨን ስፒልበርግ እዩ
ሓንቲ ወይ ጠቂስ ክለይ ነርኪ እዚ ናይ ሚድያ ን ጆርናሊዝም ትምህርቲ ከም ዘለኪ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዩ ናብቲ ናይ ፊልም ኢንዳስትሪ ወይ ከዓ ከም ኣክተር ድዩ ፀኒሕካ እውን ናብቲ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ናብቲ ዲረክተርነት ክትሰግር ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዩ ወይ ከዓ ብትምህርቲ ቀሲምካ ክትኣትዎ ትኽእል ዶ ተውህቦ እንድሕር ዘየለስ ክመፅእ ይኽእል ዶ ማለት እዚ ሓፈሻዊ ሕቶ እዩ
ሓደ ምናልባት መብዛሕትኡ እቲ ሰብ ዳይረክተር ወይ ፕሮዲሰር ናይ ፕሮዳክሽን ስራሕ ምስ ናይ ተዋስኦ ያራኽቦ እዩ ግን ዝራኸብ ነገር የብሉን ተዋስኣይ ኮይንካ ድሕሪ 10 ወይ ተመክሮ ምስ ረኸብካስ ዳይረክተር ትቕየር ኣይኮነን ነንባዕሉ እዩ ትሙያ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ዋላ ዳይረክተርና ፕሮዲሰር ይኹን ናይ ከም ተዋሳኢት ግን ምንም ኣፍልጦ የብለይን ናይ ባዕሉ ዝወነኖ ስታይ ሙያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዳይረክተርና ፕሮዲሰር ክኸውን ከለኹ ማለት ኣነ ብትኽክል ብሙያይ ተማሂረ ማለት እዩ 4 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከም ዳይረክተርና ፕሮዲሰር ተማሂረ ድርሰት ከመይ ከም ዝድረስ ዳይረክተር ከመይ ከም ትኸውን ፕሮዲሰር እውን እንታይ እዩ ስታይ ትመሃር ኢኻ ማለት እዩ ተማሂርካ ግን ክሳብ ተመክሮ ትረክብ ክሳብ ናይ ባዕልኻ ፊልም ትሰርሕ ግን ኣፍካ መሊእኻ ዳይረክተር እየ ክትብል እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ እናፅሓፍካ ዳይረክተር ኣይትኸውንን ኢኻ ማለት እዩ ወፂኻ ግን እና ባዕልኻ ምስቲ ሙያ ምስ ተላለይኻ ኣብቲ ስራሕ እናኸድካ ሓደ ፊልም ሰሪሕካ እውን ኣብቲ ካልአይቲ ድማ እናፀረይካ ትኸይድ ማለት እዩ እቲ ሙያስ እናተረድአካ ድሕሪ ትምህርቲ ኢኻ ትፈልጦ ማለት እዩ ትመልኮ ነቲ ሙያ
ፊልምኺ እውቲ ኮይና ብዙሕ ፀብሪዋ ፍትዋ ከስተማቐራ እንዳተመነኹ ካብዚ ዝዕለልናዮ ወፃኢ ማለት እዩ ምናልባት ዘይዳሃሰስናዮ እንተለዎ ወይ ከተመሓላልፊዮ እትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ናባኸ ይክገድፎ ማለት
እዩ። ኦኬ ኣንቶ እውን ምናልባት ጠቂስያ ነይረ ማለት እዩ። ካባይ ጀሚሩ ንሕና ትግርኛ ኣብ ትግርኛ ንዋሳእ ሰባት ፊልም ክንሰርሕ ከለና መብዛሕትና ንጥቕሚ ናይ ገንዘብ ኢልና ኣይ ንለዓልን ማለት እዩ። ፍቕሪ ገድሊ እውን ክትስራሕ ከላ ካልኦት ፊልምታት እውን ክስርሑ ከለዉ ኣብቲ ትግርኛ ንነጥፍ ሰባት ብፍላይ በቃ ናይ ታሪክና ኢልና ስለ ንለዓል ኢና እዚ ፊልም እዚ እውን ኣለና ኢልና ክንምካሕ ስለ ንደሊ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከምኡ ጌርና ብሓቦ ክንለዓል ከለና ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ከም ምሳና ከም ዘሎ ምሳና ከም ዝስለፍ ዘሎ ሒዝና ንሓስብ ማለት እዩ። ንዕኡ እውን ክንሓጉስ ኢልና ኢና ንሰርሖ እቲ ፊልሚ። ስለዚ ዝሓለፈ መልእኽቲ እንድሕረሎ ኣብ ደገ ትርከቡ ተጋሩ ኤርትራውያን ብዘይግድስ መፂኹም ፊልሚ ንክትርእዩ ነቲ ኣርት ንምዕባለ ዓብይ ግደ ከም ዘለኩም ንክትፈልጡ ፊልም መፂኹም ንክትርእዩ ኦሪጂናል ዲቪዲ ንክትዕድጉ ንዓኻትኩም ሒዝና ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ሰው ምሳና ክትኾኑ ተስፋ ንገብር ቀስ እናበልና ድማ ነቲ ቋንቋ ንዓብዮ ንዓኻትኩም ንምዝነጋዕ ንሕና እውን ምዕባይ ስኢት መልእኽቲ ሰው ብክብሪ ነቶም ፍቕሪ ገድሊ መፂኦም ክርእዩ ዝመፁ ሰባት ብክብሪ ይዕድም ብቕዕቲ ስራሕ ኮይና ክትረኽብዋ እውን ይኣምን ያቐኒለይ።
ኦርሊ መለሰ ግዜኺ ወፊኺ ኣብ ስቱድዮና መፂኺ ነዚ ቃለ ምልልስ ምግባርኪ ደጊመ የመስግነኪ ይቐኒለይ
ያቐኒለይ ብጣዕሚ የመስግነካ።